Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 23 noiembrie. La microfon Mircea Țicudean. Parlamentul a respins o cerere de demitere a miniștrilor care nu vorbesc limba de stat. Prin decizia guvernului Tarlev, vinul de casă se va vinde numai în localitatea de origine. Înființată să-i împace pe istorici, o comisie de la Chișinău se rupe sub greutatea manualului de istorie integrată.
Comisia este menită să justifice introducerea acestor manuale sau noi nu vrem să participăm la această acțiune.
La rubrica Lumea din jur, povestea unei mame cu fii răspândiți pe două continente.
Cel mai mare în Kazahstan, cel al doilea în Kirov, un băiet al am din Sferlo. Am o island băietă în Moscova.
Polonia nu se lasă îmbunată de colegii din Uniunea Europeană într-o dispută comercială cu Federația Rusă și Georgia sărbătorește cu fast 3 ani de la Revoluția Trandafirilor. În deschiderea emisiunii, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații de la Chișinău i-au ridicat prin vot secret imunitatea parlamentară colegului lor Vasile Colța, cercetat în două dosare, unul administrativ pentru rănirea a 3 minori într-un accident de mașină și altul penal, pentru contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari. Vasile Colța a intrat în Parlament pe listele Alianței Moldova Noastră, dar mai târziu a fost exclus din rândurile acestei formațiuni. Uniunea Europeană nu va putea începe la summitul de mâine cu Rusia negocierea unui nou acord de parteneriat și cooperare din cauza opoziției Poloniei. Președinția finlandeză a Uniunii Europene a confirmat că autoritățile de la Varșovia nu s-au lăsat convinse să renunțe la folosirea dreptului de veto împotriva negocierilor cu Rusia din cauza embargoului rus împotriva importurilor de carne din Polonia. Acest lucru nu înseamnă însă că summitul nu va avea loc, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene Emma Udvin. Acest summit are o agendă lungă care nu o să dispară nicăieri, fie că negocierile cu Rusia vor începe, fie că nu, a spus Udvin. Mai multe informații pe parcursul emisiunii. Președintele rus Vladimir Putin a criticat Uniunea Europeană pentru luarea deciziei să admită România și Bulgaria anul viitor, fără a se consulta cu Rusia. Din păcate, Uniunea nu a considerat necesar să se consulte cu noi, cu toate părțile interesate, a declarat Putin la Helsinki, unde a sosit pentru întâlnirea de mâine cu liderii europeni. Rusia a avertizat că va extinde anul viitor interdicția pentru importul cărnii asupra întregii Uniuni Europene, pe motiv că România și Bulgaria nu ar respecta standardele în ceea ce privește sănătatea animalelor. În Polonia a fost confirmată moartea a 23 de oameni în urma exploziei de gaz metan produsă ieri într-o mină din sudul țării. Președintele polonez Lech Kaczynski a declarat 2 zile de doliu național și și-a anulat vizita în Georgia. Minerii au murit probabil imediat în explozia care a generat în mină o temperatură foarte ridicată. Georgienii au marcat astăzi 3 ani de la Revoluția Trandafirilor, care l-a răsturnat de la putere pe Eduard Șevardnadze și l-a adus în fruntea Georgiei pe președintele Mihail Saakashvili. Noul președinte a reorientat Georgia spre Occident, dar mulți georgieni ar fi dezamăgiți de ritmul dezvoltării economice și combaterea corupției. Cu ocazia aniversării, Mihail Saakashvili și-a botezat astăzi fiul în vârstă de 1 an, în prezența nașului de botez, președintele ucrainean Victor Iușcenko. Președintele rus Vladimir Putin va face o vizită la Kiev pe 22 decembrie pentru a discuta cu omologul său ucrainean Victor Iușcenko îmbunătățirea relațiilor bilaterale, potrivit unei declarații făcute anterior de oficialități de la Moscova, precum și de oficialități de la Kiev. În timpul vizitei lui Putin urmează a fi semnat și acordul pentru anul viitor pentru furnizarea gazelor rusești în Ucraina. Starea sănătății fostului agent secret rus Alexander Litvinenka, otrăvit acum 3 săptămâni la Londra și internat la Spitalul Universitar Londonez, s-a înrăutățit noaptea trecută. Medicul șef, Geoff Bellingham, a spus că nu se cunoaște deocamdată cauza îmbolnăvirii. Suntem convinși însă că starea sănătății domnului Litvinenko nu s-a înrăutățit din cauza otrăvirii cu metale grele, precum taliul. Radierea, de asemenea, este improbabilă, a declarat medicul britanic. Poliția irachiană a declarat că cel puțin 140 de oameni au fost uciși și 200 răniți astăzi într-o serie de atacuri la Bagdad, inclusiv explozii ale unor mașini capcană și focuri de mortier trase într-o piață aglomerată dintr-un raion șiit al capitalei irachiene. Guvernul a introdus stare de urgență la Bagdad ca urmare a acestui incident, unul dintre cele mai violente de la începutul războiului în Irak. Zeci de mii de libanezi au participat azi la înmormântarea ministrului industriei Pierre Gemayel, împușcat mortal acum două zile într-o suburbie a capitalei Beirut. Mai multe informații pe parcursul acestei ediții.
Mulțumesc, Alexandru, pentru mai multe știri. Aveți în continuare pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un grup de parlamentari de la Chișinău a cerut fără succes destituirea miniștrilor care nu vorbesc limba de stat și folosesc rusa ca limbă de lucru. O moțiune împotriva lor a fost depusă în Parlament săptămâna trecută de 15 deputați, în frunte cu Igor Clipi de la Partidul Social Liberal. Aceștia spun că demnitarii sunt obligați prin lege să cunoască limba de stat și că din această cauză nici n-ar fi meritat să devină miniștri. Astăzi, conducerea Parlamentului a anunțat însă că plângerea nu va fi examinată. Motivele în relatarea corespondentului nostru, Valeriu Cațer.
Majoritatea parlamentarilor a refuzat să examineze în plenul ședinței de azi o eventuală demitere a trei miniștri, Vasili Șova, Miron Găgăuz și Vladimir Morojen, și a doi directori de agenții guvernamentale, Igor Semenovkin și Alexander Banikov, după ce ieri biroul permanent al legislativului a constatat un viciu de procedură. Chiar în debutul ședinței, speakerul Marian Lupu a anunțat că membrii biroului au căzut unanim de acord că inițiativa celor 15 deputați din opoziție, prezentată ca o moțiune simplă, ar conține elementele constitutive ale unei moțiuni de cenzură. Cu unele precizări, într-una din pauze, a intervenit șeful Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Vladimir Țurcan.
În cazul dat, nu este nici o moțiune simplă, nici o moțiune de cenzură. Și de ce am propus ca această inițiativă, de fapt, este o interpelare care trebuie să fie remisă în adresa guvernului, posibil și în adresa președintelui, deoarece anume guvernul și președinte primesc deciziile definitive referitor la numire sau destituirea membrilor guvernului.
În replică, Igor Clipi, unul dintre semnatarii acestei moțiuni, ne-a declarat:
a fost după mine o motivație foarte nereușită, deloc inspirată, și în opinia mea și colegilor care au subsemnat aceste moțiuni, cu desconsiderarea totală a regulamentului Parlamentului. Regulamentul spune foarte clar: în 6 zile de la data depunerii, Parlamentul ia în dezbatere problema respectivă. Dacă existau aceste insuficiențe juridice, ele trebuiau vociferate, prezentate, însă ele n-au existat. Fiindcă mi s-a spus că există unele oarecare, dar până la urmă n-am înțeles care sunt.
Singurul dintre demnitarii vizați în moțiune, cu care am reușit să stăm azi de vorbă, tocmai pentru că a prezentat în Parlament o inițiativă legislativă a guvernului, tot în rusă de altfel, a fost directorul Agenției Relații Funciare și Cadastru, Alexander Bannikov. El ne-a spus că n-a învățat să vorbească limba de stat, pe care ar fi ajuns însă să o înțeleagă foarte bine, numai din lipsă de timp.
Sincer să fiu, atunci când m-am angajat la primărie, nu am simțit nevoie să cunosc limba de stat, tocmai pentru că atmosfera de acolo nu îi impunea, dar de când am înțeles că trebuie să o fac, am devenit autodidact. Nu mi-ajunge timp, ajung foarte târziu acasă, dar învăț din documentele cu care lucrez. Dar e într-adevăr necesar să cunoști limba de stat. Dacă aș fi vorbit-o azi, nimeni n-ar mai fi formulat pretenții în ceea ce mă privește și mie mi-ar fi fost mai simplu, sincer vă spun.
Lipsa de timp este cauza pentru care cei 5 funcționari vizați n-ar fi reușit până acum să vorbească limba oficială a statului și în opinia lui Vladimir Țurcan, care însă n-a putut contesta că ei ar fi trebuit să depună un efort pentru a se conforma legislației în vigoare.
Eu cred că în cazul dat problema cunoașterii limbii este foarte sensibilă, deoarece se pune la un cântar: ești profesionalist, dar în caz dacă nu cunoști limba, atunci nu ești profesionalist. Ceea ce nu prea corect. Deci trebuie să fie căutat și găsit un bilanț aici. În principiu, problema care este abordată există, dar rezolvarea, cred că nu în așa mod pur și simplu, instituirea. Mai bine poate dat un termen, eu nu știu, soluția trebuie să o găsească însăși guvernul și președintele țării.
De cealaltă parte, Igor Clipi susține că ilegalitatea s-ar fi comis chiar de la bun început, atunci când unii dintre actualii membri ai cabinetului de miniștri au fost numiți în funcții fără să știe românește sau moldovenește, oricum ai numi limba de stat a Republicii Moldova.
Discuția despre profesionalismul sau slaba pregătire profesională a unor persoane este o încercare de a pune umbră esența problemei. Noi încercăm să discutăm despre niște principii legale. Un stat există dacă legile lui sunt respectate. În caz contrar, noi putem invoca fel de fel de motive după caz.
Problema cunoașterii limbii de stat de către funcționarii publici s-a aflat în centru unor dezbateri parlamentare în repetate rânduri pe parcursul deceniului trecut, pentru ca, în final, întreaga dispută lingvistică să fie aproape dată uitării din cauza luptelor politice ce s-au desfășurat în legislativul Republicii Moldova la sfârșitul anilor 90. Pe contrasens, în 2001, comuniștii au anunțat intenția de a oficializa limba rusă ca o a doua limbă de stat, idee la care au renunțat, se pare, mai târziu. Acuzați însă de unele cercuri radicale de la Chișinău și Moscova că nu s-au ținut de promisiune, reprezentanții partidului de guvernământ au invocat de fiecare dată, cu titlul de glorie, prezența în guvern a câtorva miniștri care vorbesc numai rusește. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Puterea de la Chișinău a propus recent modificarea legislației pentru un control mai strict al averilor. Schimbarea i-ar fi obligat pe proprietari să fie în stare în orice moment să demonstreze că s-au îmbogățit numai pe căi legale. Acum însă, cu 2 ani înaintea încheierii mandatului lui Vladimir Voronin, președinția de la Chișinău nu mai pare chiar atât de sigură că își dorește un control atât de strict al averilor. Relatează de la Chișinău corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Inițiativa de modificare a articolului 46 din Constituție a fost lansată de guvern acum un an. Ea presupune anularea prezumției că bunurile din proprietatea privată a unei persoane sunt dobândite legal. Asta ar însemna, potrivit juriștilor, că organele de drept vor putea pretinde în orice moment că, de exemplu, o casă, o mașină sau alte proprietăți ale unei persoane sunt dobândite ilegal și vor cere acesteia să dovedească contrariul. Juriștii spun că astfel puterea îi va putea șantaja pe oponenții săi care au averi și nu vor putea dovedi că le-au dobândit legal. Iată ce a declarat Europei Libere avocatul Alexandru Tănase.
Acesta va constitui un instrument în plus în mâna celor care se află la putere pentru a șantaja oponenții, fie politici, fie de afaceri. Probabil acesta este și rațiunea pentru care șeful statului a renunțat de a mai promova această modificare, deoarece până la sfârșitul mandatului său au mai rămas 2 ani de zile și nu este exclus ca o eventuală modificare a Constituției să le folosească chiar împotriva actualilor guvernanți.
Avocatul Alexandru Tănase este sceptic că această modificare va fi adoptată. Un alt avocat, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, spune că prevederea din Constituție referitoare la presupusul caracter legal al proprietății private, care acum se dorește să fie anulată, derivă din principiul prezumției nevinovăției și îi se pare corect. El adaugă însă:
având în vedere ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, câteodată mă gândesc că ar fi putut fi justificat uitarea principiului nevinovăției pentru ca persoanele publice să fie obligate să demonstreze de unde au putut ele să-și procure mașini de 20-30 de mii de euro și case de sute și milioane de euro, având salarii de 200-300 de euro lunar.
Cu toate acestea, Vitalie Nagacevski se pronunță pentru păstrarea actualei redacții a articolului 46 din Constituție. Solicitat de noi, președintele Comisiei Juridice din Parlament, deputatul comunist Vladimir Țurcan, a declarat că, de fapt, subiectul modificării Constituției a fost readus în discuție atunci când președinția a propus instituirea unui control mai riguros asupra veniturilor populației.
Noi, de fapt, n-am discutat însăși problema dată, dar mai mult am discutat ce trebuie de făcut astăzi, din punct de vedere modificării legislației, dar nu a Constituției, pentru ca să fie un control riguros asupra veniturilor a tuturor, nu numai a funcționarilor publici, deoarece noi cunoaștem cazuri când unii funcționari, pur și simplu, proprietatea lor este înregistrată după niște mătuși și așa mai departe. Deci toată populația noastră trebuie să prezinte declarațiile despre venituri, funcționari publici despre cheltuieli și atunci va fi posibil de a controla.
Anume, pentru a înfăptui un control mai strict asupra declarațiilor de venit, s-a convenit să fie modificată legislația. Nu este însă necesară și modificarea Constituției, consideră Vladimir Țurcan.
Modificarea aceasta, în primul rând, nu schimbă situația. Poate să provoace unele abuzuri din partea organelor de control și de drept. Totuși trebuie să respectăm ceea ce este în Constituție.
Modificarea respectivă a Constituției, inițiată de guvern, a fost avizată pozitiv de Curtea Constituțională și inițial chiar de președintele Vladimir Voronin. Cu toate acestea, acum președintele se pronunță împotrivă și propune supunerea acestei modificări unor dezbateri publice. Unii analiști spun că sunt surprinși să afle că acum președintele și-a schimbat opinia. Ei presupun că președintele și-a dat seama că peste 2 ani, când îi va expira mandatul de șef de stat, noua modificare le va da mână liberă oponenților săi, care ar putea veni la putere, să verifice cât de legal și-au dobândit actualii guvernanți averile, inclusiv membrii familiei Voronin. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Vinul de casă se va vinde numai în apropiere de casă. Așa a hotărât guvernul Tarlev, care a interzis comercianților de vin nou să-și mai ducă produsul în piețe din afara localităților. Ei vor trebui să aibă licență, să fie înregistrați la Inspectoratul Fiscal și să declare anual cantitatea de struguri și de vin obținută. Mai multe despre aceste noi reglementări de la corespondenta noastră, Valeria Vițu.
Ca să poată să-și scoată vinul la vânzare, fermierii vor trebui să obțină întâi de toate un certificat de calitate de la serviciul sanitar de pe lângă primăria din sat. În procesul de fabricare a vinului, țăranii trebuie să excludă vasele din plastic și cele din fier, fără strat de protecție, iar cramele și pivnițele trebuie să întrunească condiții igienice bune. O condiție impusă de regulament este ca vinul să fie păstrat separat de alte produse agricole. Iată ce ne-a declarat Mihai Moraru, unul dintre producătorii de strug de la Orhei.
Dar de ce nu s-ar putea și la Chișinău, de pildă, și eu numim numai raiul? Eu aș să cote că ar fi mai corect așa. Și măcar dacă în altă țară, nu măcar la noi, ci pe toată Republica. În raiul, de pildă, la noi aici, fiecare are vin. Dar sunt raiuane unde nu crește vița de vie, în raiul în orice, de exemplu. Poate acolo ar fi chip de realizat mai bine. Doar uneva și punct să-l primească mai mult așa cumva, eu știu. Dar chiar și la Chișinău se duce, iau tot acolo vindeau, știți cum, prin piață, pe ascuns. Nu a fost așa ceva, să duc uneva să vând vinul liber. Eu cred că nu e normal așa. Și uneva e organizat, că știți că acolo primește vinul, controlează, și bun, cum scade așa, și știi că omul poate să-l realizeze.
Gospodăriile țărănești și de fermieri vor avea dreptul să producă și să comercializeze pe piața internă vin, inclusiv la pahar, dacă ele nu au suprafețe mai mici de 15 ari de plantații de vițe de vie. Analistul economic Veceaslav Ioniță consideră că noul regulament are un caracter restrictiv și ilegal, autoritățile neavând niciun drept să intervină în activitatea de antreprenoriat.
Efectul care va avea această hotărâre creează impresia că doar va îngreuna viața țăranilor și ei oricum vor vinde acolo unde se vinde. Nu poți obliga să vândă pe anumite teritorii. Deci este economia de piață și fiecare vinde marfa acolo unde poate fi vândută. E o restricție aberantă. Există Republica Moldova și nu înțeleg de ce cel din Taraclia nu are acces sau este limitat legal de a vinde în Vulcănești.
Ionița e de părere că autoritățile își propun să identifice veniturile țăranilor, astfel încât acestea să fie impozitate. De aceea, acțiunile guvernului sunt mai degrabă o limitare a activității țăranilor și nu stimulare a acesteia, consideră expertul. De menționat că guvernul a obligat deja Ministerul Finanțelor să revadă condițiile de licențiere a producătorilor de vin țărănesc și taxele pentru licențe, solicitând să se impună condiții mai lejere față de cele ale întreprinderilor specializate în produs de băuturi spiritoase. Între timp, Rusia a anunțat că ar putea să reia importul de vinuri moldovenești. Șeful serviciului Rospotrebnadzor, Gennadi Onischenko, a declarat că așteaptă de la autoritățile moldovene să prezinte probe privind calitatea vinurilor. Întrebat de Europa Liberă cum comentează declarația lui Gennadi Onischenko, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolie Gorodenko, a declarat:
vinurile noastre sunt de calitate. Dacă poate că au fost careva probleme, ar putea să fie cu vinurile care au fost produse sub marca moldovenească în cadrul altor întreprinderi din cadrul Federației Rusiei. Nu sunt prezentate probe de necalitate a vinurilor noastre moldovenești pe piața Rusiei. Toate testările pe care le-a înfăptuit agenția agroindustrială Imperială Moldova-Vin, în diferite laboratoare, inclusiv și laboratoare independente europene, ne arată că calitatea vinurilor noastre sunt superioare. Dacă noi am produce vin de calitate inferioară, deci noi n-am fi laureați a atâtor concursuri internaționale de vinificare unde participă toți cei mai mari producători de performanță din lume.
Mai mulți experți independenți de la Chișinău presupun că declarația șefului Rospotrebnadzor ar avea legătură cu negocierile pe care le poartă Rusia pentru aderarea la Organizația Mondială a Comerțului. Pentru ca Rusia să devină membre cu drepturi depline a acestei organizații, ea trebuie să mai semneze acorduri bilaterale doar cu Republica Moldova și Georgia. Autoritățile moldovene au anunțat că nu se împotrivesc aderării Rusiei la OMC, dar ar dori ca Moscova să elimine blocajul impus la importul de vinuri, carne și produse agricole moldovenești. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Istoricii moldoveni se ceartă din nou pe tema manualelor de istorie integrată, introduse în școli în toamna aceasta. Disputa durează de fapt de mai mulți ani, încă de când a apărut ideea unei noi metode de predare, care nu mai pornește de la istoria unei etnii, ci a unui teritoriu. Luna trecută, Ministerul Educației a înființat o comisie de expertizare, în care au fost invitați și critici și suporteri ai noilor manuale, dar și specialiști, mai mult sau mai puțin neutri. Între timp însă, adversarii noilor manuale, care au organizat recent și proteste de stradă, au hotărât să iasă cu totul din comisie. De ce? Ne-a explicat corespondenta noastră Elena Cioina.
Asociația Istoricilor din Moldova, altfel zisa IM, a anunțat că își retrage membrii săi din Comisia de Expertizare a Manualelor de Istorie Integrată, comisie înființată pe lângă Academia de Știință, pe motiv că, spun ei, nu văd de ce ar rămâne în componența ei, de vreme ce manualele de istorie integrată nu sunt retrase din școli. În plus, au arătat indignații istoricii de la IM, autorii manualelor controversate nu au fost excluși din componența comisiei. Doi din cei 8 membri delegați de AIM au părăsit deja componența comisiei, primul fiind Anatol Petrencu, membru al Comitetului de Conducere al acestei organizații.
Pentru noi este foarte clar că comisia este menită să justifice introducerea acestor manuale sau noi nu vrem să participăm la această acțiune. Personal, eu m-am retras chiar din momentul când a fost adoptată această decizie. Acum domnul Parasca de asemenea s-a retras, urmează ceilalți colegi. Eu consider că toți membrii Asociației Istoricilor, toți au să se retragă.
Membrii Asociației Istoricilor susțin că nu vor accepta niciodată introducerea în școală a cursului de istorie integrată în forma lui actuală. Și asta pentru că, spun ei, prin manualele pregătite pentru noua disciplină, puterea încearcă ideologizarea și resovietizarea istoriei populației băștinașe din Republica Moldova. Din nou, Anatol Petrencu.
Nu este vorba de niște greșeli, să zicem, de ordin cronologic sau factologic sau niște fotografii acolo. Nu despre asta este vorba. Este vorba de o concepție perimată, depășită de timp. Este vorba de rea voință. Pentru că atunci când cu bună știință negi existența gulagurilor din perioada sovietică, sigur că este cu rea voință scris acest manual.
Președintele Asociației Istoricilor din Moldova, Gheorghi Palani, a calificat activitatea Comisiei de Evaluare a Manualelor de Istorie Integrată nelegitimă.
Comisia aceasta este de acum de 3-4 ori modificată. Ultima dată, fiind la o conferință de presă, la Academia de Știință, unde ne-a dat o listă cu 30 de oameni, pe urmă lista s-a schimbat, s-a făcut 35, acum o parte au fost excluși, alții au fost incluși. Faptul că această comisie este nelegitimă este clar prin însăși faptul că nimeni nu știe care sunt împuternicirile acestei comisii, care este competența, care este, de fapt, scopul final.
L-am întrebat pe Gheorghi Paladi de ce instituția pe care o reprezintă nu apelează la justiție în cazul în care consideră că Ministerul Educației a ignorat în mod deliberat procedurile metodologice de elaborare a acestor manuale pentru a face propagandă valorilor ideologice ale partidului de guvernământ.
Noi am discutat în repetate rânduri această variantă de a da în judecată instituțiile responsabile de cheltuirea banilor publici, în special pentru că la partea științifică, morală, noi nu putem să evaluăm într-un fel sau în altul acum dauna. Noi vorbim despre acei responsabili de la Ministerul Instrucțiunii care au semnat, au impus în școli editarea manualelor. Am propus unor juriști să ne sprijină în acest sens.
Am încercat să vorbim astăzi cu cineva dintre autorii manualelor de istorie integrată, așa cum am făcut-o de altfel de multe alte ori, dar eforturile noastre nu au avut succes. Săptămâna trecută, deputatul creștin-democrat Ion Varta a cerut în plenul Parlamentului să fie retrași din comisie 11 membri. Printre aceștia și unii autori ai manualelor de istorie integrată. Secretarul Comisiei și directorul adjunct al Institutului de Istorie, Stat și Drept, Lilia Zabolotnei, ne-a comunicat că oficial nimeni până acum nu a depus vreo cerere că ar vrea să părăsească Comisia. Autorii manualelor, spune Lilia Zabolotnei, au fost invitați în componența Comisiei să răspundă la întrebări și să dea unele explicații privind conținutul manualelor. Amintim că acest curs se predă în școli de la 1 septembrie cu titlul de disciplină obligatorie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
La 8 decembrie se vor împlini 15 ani de la înființarea Comunității Statelor Independente. La Minsk, în Belarus, adică în țara unde s-a și semnat tratatul de înființare a acestei organizații post-sovietice, va avea loc un așa numit summit jubiliar, la care vor participa din partea Republicii Moldova premierul Vasile Tarlev și președintele Vladimir Voronin. Reuniunea va avea loc pe fondul unor tensiuni sporite între doi membri ai Comunității Statelor Independente, anume Federația Rusă și Georgia, dar și al unor dispute, mai ales de ordin comercial, între Moldova și Federația Rusă. O rememorare a contextului în care s-a format Comunitatea Statelor Independente i-a cerut corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru.
Să amintim că Republica Moldova a aderat la această comunitate în urma unor puternice presiuni din partea Rusiei lui Boris Yeltsin, a aderat cu anumite rezerve, în special în ceea ce privește cooperarea în domeniul militar. Între altele, autoritățile de atunci își legau de această structură niște speranțe privind soluționarea crizei transnistrene, dar acestea au fost niște speranțe deșarte, după cum s-a văzut ulterior.
Care ar fi totuși explicațiile că în toți acești 15 ani, CSI-ul nu s-a implicat în soluționarea crizelor din fostul spațiu sovietic? Fie că este vorba de criza transnistreană sau de alte conflicte astăzi înghețate.
O primă explicație ar fi că, privită în ansamblu, Comunitatea Statelor Independente a fost de la bun început și este și astăzi, în ciuda tuturor eforturilor de reformare, o structură greoaie și ineficientă, care nu are nici voința și nici mecanismele necesare pentru a putea face față sfidărilor unor forțe separatiste. Apoi, trebuie de subliniat că în spatele tuturor acestor conflicte din fostul spațiu sovietic stă Moscova, cea care controlează autoritar Comunitatea Statelor Independente și care a blocat orice încercare de dezbatere a subiectului conflictelor în cadrul CSI. Într-o ultimă instanță, această atitudine a Rusiei a determinat Moldova și Georgia să caute alte căi de soluționare a conflictelor separatiste din teritoriile lor naționale și, în primul rând, prin internaționalizarea lor.
Totuși, în pofida mai multor prognoze pesimiste privind viitorul CSI, comunitatea continuă să existe și, în toți acești 15 ani, niciunul dintre statele membre nu a părăsit-o.
Într-adevăr, niciun stat devenit membru al comunității în 1991 nu a părăsit această structură, deși mai ales autoritățile georgiene au declarat în ultimul timp că vor abandona CSI-ul. Nu a părăsit nimeni Comunitatea Statelor Independente, mai curând dintr-un anumit pragmatism și calcul politic și diplomatic, preferând să imite o cooperare oarecare pentru a nu irita odată în plus Moscova, de care statele membre depind din punct de vedere energetic și economic. Dar, totodată, cred că toți partenerii la această comunitate realizează că CSI are la bază prea multe interese divergente și nu are nicio șansă pentru a deveni un organism funcțional.
Cum arată astăzi Comunitatea Statelor Independente în comparație cu cea care era lansată 15 ani în urmă?
Spre deosebire de statele membre care și-au consolidat independența și și-au diversificat relațiile cu lumea externă, Comunitatea Statelor Independente se pare a încremenit în proiectul moșit pe ruinele Uniunii Sovietice. 15 ani au fost suficienți pentru ca elitele politice naționale să ia în serios proiectul statelor naționale independente, astfel că pentru ele, pentru aceste elite politice, proiectul comunității statelor independente este astăzi un produs geopolitic lipsit de atractivitate și chiar expirat.
Ascultați Ora Moldovei, emisiunea Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. A treia aniversare a Revoluției Trandafirilor, între un botez în familia Saakashvili și aspirații europene neîmplinite. Încă un asasinat cu posibil substrat politic în Liban. Titlurile presei moldovenești de mâine. Acestea sunt doar câteva din temele următoare ale emisiunii. Ne vom opri asupra lor pe larg după buletinul de știri. Din motive obiective, rubrica Sport lipsește din sumarul emisiunii de astăzi, dar va reveni în program joia viitoare.